Výbor pre kultúru nebol uznášania schopný, neprišli poslanci ani ministerka. Volodymyr Zelenský tvrdí, že Ukrajinci dobili ruské mesto Sudža v Kurskej oblasti. Cirkev slávi prikázaný sviatok na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie.
Počúvate Infolumen.
Zo štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Výbor pre kultúru a média Národnej rady dnes o situácii v kultúre oficiálne nerokoval. Na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok členov výboru, takže nebol uznášania schopný. Výbor iniciovala opozícia, pozvala naň ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú aj odvolaných riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Poslanci po ukončení výboru pokračovali v neformálnej diskusii. Podpredsednička výboru Zora Jaurová pripomenula, že výbor zvolala opozícia pre kroky Šimkovičovej, chceli od nej počuť vysvetlenia. Nie je to podľa nej prvýkrát, čo ministerka na kultúrny výbor neprišla.
Ja osobne to považujem jednak za porušovanie zákona, jednak za veľkú neúctu ministerky kultúry voči parlamentu a gestorskému výboru, ktorý je jej vlastne kontrolný orgán. My sa budeme aj sťažovať premiérovi Ficovi, lebo z toho, čo viem aj z rozhovorov so zamestnancami Národnej rady, tak nepamätajú si, že by nejaký minister takýmto spôsobom ignoroval zasadania výboru.
Ministerka odvolala minulý týždeň riaditeľa SND Mateja Drličku a riaditeľku SNG Alexandru Kusu. Obom vyčíta viaceré manažerské zlyhania. Odvolaní riaditeľa obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú. Podľa Drličku je zarážajúce, že divadlo nemá už vyše týždňa nového štatutára. Kusa zase označila odbornú spôsobilosť krízového manažéra galérie za diskutabilnú. Martina Šimkovičová sa dnes pokúsila opäť spochybniť Alexandru Kusu. Použila pritom jedno z 10 božích prikázaní, nevedela si však spomenúť, odkiaľ ho pozná. Šimkovičová hovorila o konflikte záujmov a vyzvala novinárov, aby pátrali podobne ako v prípade jej kamarátky, ktorá vedie Bibianu. Premiér Robert Fico nevidí žiadny dôvod na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ministra spravodlivosti Borisa Suska. Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom. Podotkol, že rešpektuje odlišné názory opozície. Na útorkovom proteste, ktorý zvolali opozičné strany, mu však chýbali zákonné a vecné argumenty, prečo by mali byť ministri odvolaní.
Protesty organizované politickými stranami sú prirodzenou súčasťou politickej práce. Nikdy som preto nenadával protestujúcim, že sú dezoláti, opice alebo hlúpa luza. To sú nadávky, ktorými progresívne a liberálne médiá a ich poskokovia v opozícii často častujú voličov vládnej koalície. Ulica však nemôže rozhodovať. Môže vyslovovať názor. Rozhodnutia môžu prijímať len orgány vytvorené na základe demokratických parlamentných volieb, teda predovšetkým parlament a vláda.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva koaličnú stranu Hlas, aby žiadala rekonštrukciu vlády. Odísť by podľa predsedu PS Michala Šimečku mala najmä ministerka kultúry Martina Šimkovičová a minister spravodlivosti Boris Susko.
Bez poslancov strany Hlas by nevznikla táto vládna koalícia. Bez Hlasu by pani ministerka kultúry Šimkovičová nemohla likvidovať národné kultúrne inštitúcie. Bez Hlasu by Tomáš Taraba nemohol likvidovať naše prírodné bohatstvo a národné parky. Bez Hlasu by neprešla trestná novela, ktorá ohrozuje bezpečnosť ľudí na Slovensku, lebo púšťa kriminálnikov z basy. A nemohol by ďalej vo funkcii pôsobiť minister Susko. A to aj nehovoríme, že predseda Hlasu, pán Šutaj Štok, je tým, kto ako minister vnútra likviduje nezávislosť polície. A zakladateľ, čestný predseda Hlasu toho času, prezident Pellegrini, mlčí. Užíva si ten pokoj, ktorý sluboval celej krajine, ale má ho len on.
Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti reagoval, že opozičným politikom, ktorí burcujú spoločnosť nenávisťou, želá rozum a zodpovednosť. Hlas sa bude podľa jeho slov naďalej venovať práci pre ľudí, aby sa na Slovensku žilo lepšie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková podľa opozičného KDH nezvláda svoju funkciu. Hnutie chce preto iniciovať politický dialóg s opozičnými stranami k návrhu na jej odvolanie. Skritizovalo napríklad aktuálnu situáciu na kardiologickom oddelení vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Poslanec Peter Stachura po svojej návšteve oddelenia opakovane upozornil, že nefunguje.
Toto oddelenie visí viac menej na jednom lekárovi, ktorý je požičaný z Banskej Bystrice, zo Stredoslovenského ústavu srdcových chorôb a ktorý prakticky slúži nepretržite už niekoľko dní. Pán riaditeľ mi potvrdil, že tento pán doktor pracuje na dohodu od pondelka rána a zabezpečuje tak kardiologické intervencie do 13. hodiny a rovnako zabezpečuje aj potom chod jednotky intenzívnej starostlivosti pre fakultnú nemocnicu Trenčín a všetky konziliárne vyšetrenia, čo sa týka kardiológie pre túto nemocnicu. Keď som sa ho pýtal, či to vníma ako normálne a či si nemyslí, že je to porušenie zákonníka práce, tak pán riaditeľ skonštatoval, že si to musí pozrieť, ale si to nemyslí.
Peter Stachura zároveň tvrdí, že ministerka nerobí nič pre stabilizáciu rezortu. Poukázal napríklad na to, že všetky zdravotné poisťovne sú v strate, a to napriek tomu, že rozpočet pre zdravotníctvo je o miliardu vyšší. Situáciu podľa jeho slov nevyrieši odvolanie šéfa štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale iné opatrenia.
Tieto príklady žiaľ potvrdzujú, že pani ministerka sa na tomto poste ocitla. Pani ministerka nebola pripravená na tento úrad, nemala dostatočný tím a bohužiaľ pokračuje v chybách, ktoré začala. A toto my už nemôžeme nechať ďalej takto bežať. Je to naša povinnosť ako opozičnej strany poukazovať na tieto zlyhania a chceme a budeme hľadať podporu na odvolanie pani ministerky.
Zuzana Dolinková aj vedenie nemocnice v Trenčíne skritizovali neohlásenú návštevu Petra Stachuru na kardiologickom oddelení. Upozornili, že narúšaním chodu nemocnice ohrozuje zdravie pacientov. Ministerka ho zároveň vyzvala, aby sa vrátil k politike vecnej argumentácie a prestal sa hrať na šaša. Uviedla, že Stachura pokračuje v politike šíriacej strach a neistotu. Jeho verejné vyhlásenia sú podľa nej neúctou k práci zdravotníckeho personálu v trenčianskej nemocnici a sú čírou s nôžkou demagógie a populizmu.
Krátko z domova.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dnes poukázala, že nadácia Milana Šimečku mala od roku 2020 dostať iba z dotácií, ktoré spadajú pod rezort kultúry, viac ako 250 000 eur. Poukázala na neštandardné zmluvy medzi touto nadáciou a Fondom na podporu umenia. Ten sa voči týmto tvrdeniam ohradil. Fond uviedol, že viacročná forma podpory je bežná a poskytuje ju od svojho vzniku. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nariadil štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni predloženie ozdravného plánu. Úrad už začiatkom augusta informoval o začatí správneho konania v súvislosti s uložením povinnosti poisťovne predložiť na schválenie ozdravný plán. Štátna poisťovňa ku koncu júna dosiahla stratu viac ako 49 miliónov eur. Na novembrovom sneme by sa demokrati mali zlúčiť so Šancou. Mimoparlamentná strana tiež tvrdí, že PS a SAS odmietli jej ponuku na spoluprácu pri útorkovom proteste. Cez leto sa demokrati stretávajú so stranami, ktoré prejavili záujem o rokovania k téme prípadného spájania. Správca zálohového systému namieta predloženú novelu o zálohovaní z dielne ministerstva životného prostredia. Kontrola a transparentnosť, ktorými návrh argumentoval rezort, sú podľa správcu zabezpečené aj v súčasnosti, hovorí generálny riaditeľ správcu Marian Áč.
Štát alebo ministerstvo životného prostredia môže nahľadať do našich účtovných záznamov, môže kontrolovať naše účtovníctvo, môže si požiadať akúkoľvek informáciu, ktorú bude mať záujem, a ja môžem jednoznačne deklarovať za správcu zálohového systému, že kedykoľvek sme takúto požiadavku zo strany ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy dostali, tak vždy sme veľmi transparentne a otvorene všetky informácie poskytli. My naozaj nemáme čo skrývať pred nikým, pretože ten systém naozaj funguje veľmi efektívne.
Právny poradca správcu Robert Gašparovič zároveň tvrdí, že návrh novely môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. Navrhovaná účasť štátu v exekutívnych orgánoch správcu a široko definovaná kompetencia štátu meniť zakladateľské dokumenty sú podľa neho v protiklade s primeranou, rozumnou a užitočnou funkciou kontroly a dohľadu štátu.
Ak je stanovený účel kontrola a transparentnosť, tak si myslíme, že tieto sú dostatočne zabezpečené už v existujúcich právnych predpisoch a nie je dôvod ich doplňať a meniť, pretože tie kompetencie už ministerstvo životného prostredia dáva.
Enviro Resort uviedol, že všetky pripomienky vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyhodnotí, aj tie, ktoré znejú dramaticky, ale nie sú pravdivé. Legislatíva podľa rezortu posilní transparentnosť a postavenie štátu v systéme zálohovania.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev slávi prikázaný sviatok na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Grécko-katolícka cirkev si tento sviatok pripomína v tento deň pod názvom Zosnutie našej presvetej vládkyne, bohorodičky Márie vždy Panny. Podľa tradície z poapoštolského obdobia Panna Mária nezomrela pre chorobu alebo starobu, ale usnula túžbou po svojom synovi, túžbou po nebi. Jej hrob našli prázdny. Tradícia uchovala miesto tohto hrobu v Jeruzaleme na úpeti Olivovej hory, ďaleko Getsemanskej záhrady. Panna Mária bola po završení pozemského života s telom i dušou vzatá do nemeskej slávy. Slávnosť na nebovzatia Panny Márie je posledným prikázaným mariánskym sviatkom liturgického roka. Spojená je aj s viacerými púťami na celom Slovensku. V kláštore pod Znievom dnes otvárajú trojdňovú mariánsku púť. O 18. hodine bude mať svetú omšu v záhrade Prepoštského kostola na nebovzatia Panny Márie rektor kostola Vladimír Maslák. Púť bude podľa farára farnosti Štefana Híroša pokračovať cez víkend.
V sobotu pozývame pútnikov do kláštora pod Znievom, kde 8.30 pred farským kostolom svätého Mikuláša požehnáme všetkých pútnikov a potom pôjdeme s modlitbou svätého ruženca ku kaplnke Lurdskej Panny Márie. Na Kalvári sa budeme modliť krížovú cestu. Slávnostná svätá omša 17. augusta bude o 11.30 hodine. Bude to v záhrade Prepoľského kostola Panny Márie a hlavným celebrantom bude monsignor Tomáš Kalis, žilinský biskup. A po tejto svätej omši odhalíme pamätnú tabulu otcovi biskupovi Jozefovi Ferancovi, ktorý pôsobil v tejto farnosti v kláštore pod Znievom ako farár. Na 18. augusta bude v nedeľu svätá omša, taktiež sa stretneme v záhrade Prepoľského kostola Panny Márie a hlavným celebrantom tento deň bude pán dekán z Martina Pavol Gera.
Na mariánsky vršok v Prievidzi prichádzajú na slávnosť na nebovzatia Panny Márie pútnici už od 17. storočia. Program víkendovej púte predstaví prievidský farár Jozef Repko.
17. budú večpery vo farskom kostole o 16.30 a po ich skončení sa presunieme v sprievode na mariánsky vršok, kde sa prináša socha Panny Márie z farského kostola na pódium, kde bude prebiehať celý program púte. O 17.30 začne modlitba svätého ruženca a o 18. hodine bude svätá omša. O 19.20 bude akatist v kostole k presvätej Bohorodičke, ktorú zastrešujú grekokatolíckí farníci z Prievidze a o 20. hodine bude koncert Semi Magušinovej. O 22.15 začne mládežnická svätá omša spojená s adoráciou. No a na druhý deň potom bude 7.30 v kostole liturgia svätého Jana Zlatoústeho, o 9.15 modlitba posvätného ruženca a o 10. hodine slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať generálny vikár Branislav Kopal.
Bratia Dominikáni organizujú v týchto dňoch 28. ročník púte k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa je pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program, informuje Ľudovít Malík.
Púte k Madone Žitného ostrova majú vyše 260-ročnú tradíciu, ktorá ale bola na obdobie komunistického totalitného režimu prerušená, hovorí páter Bruno Donoval, predstavený komunity Dominikánov, ktorí farnosť spravujú.
Až po príchode Dominikánov v roku 1996-97 je prvýkrát obnovená táto púť, preto aj tento rok slávime ako 28. výročie.
Za tie roky si púť znova získala srdce veriacich a dnes má už aj ustálenú formu. Počas týždňa je každý deň modlitba posvätného ruženca a svätá omša i duchovný program. Opäť hovorí páter Bruno Donoval.
Tá najväčšia účasť je samozrejme na prelome augusta, kedy sa slávi na nebovzatie Panny Márie. A potom je to ešte obdobie od mája do októbra, kedy tak sporadicky prichádzajú pútnici či už z farnosti alebo z blízkeho či ďalekého okolia. Aj tým, že Dunajská Lužná je na tej trase Via Mariana, takže mnohí prichádzajú napríklad do Báču a potom pokračujú ďalej. Čiže prichádzajú sem mnohí, ale prichádzajú častokrát aj individuálne, napríklad rodiny s deťmi.
V stredu celebroval svätú omšu karmelitán páter Dušan Hricko a vo svojej homílii poukázal na to, že pre Krista je každý z nás nesmierne dôležitý.
Tak veľmi ma inšpirovalo práve evanjelium z Vigílie, kedy žena kričí, blahoslavený je život, ktorý ťa nosí, alebo prsie, ktoré si požíval. A on hovorí, nie, je to skôr ten, kto počúva moje slovo. To znamená, že každý ste pre mňa dôležitý, pretože ten, kto počúva moje slovo, je mi blízky a ja chcem mať s tebou vzťah.
Púť k Madone Žitného ostrova vyvrcholí v nedeľu 18. augusta svätou omšou, ktorú bude celebrovať vojenský ordinár František Rábek.
Kardinál Pier Batista Piccabala, latinský patriarcha Jeruzalema, pozval veriacich, aby sa dnes na sviatok Nanebovzatia Panny Márie zhromaždili na modlitbe s prosbou za pokoj. Pripojiť sa k tejto výzve pozývajú aj slovenskí biskupy, informuje Ľudovít Malík.
Kardinál Piccabala pozval k modlitbe za pokoj, pretože dnes sa uskutočnia rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskou samosprávou v pásme Gazy. Na túto výzvu zareagoval aj predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober, ktorý k modlitbe pozýva slovenských veriacich.
Ľudská dôstojnosť a život každého človeka môžu byť chránené len v spoločnosti, ktorá si ctí mier a slobodu každého jej člena. Zjednoďme sa v duchu a prosme za pokoj pre miesta sužované vojnou, aby násilie a nenávisť ustúpili spravodlivosti a pokoju a predstavitelia štátov boli ochotní načúvať volaniu pomiery, nádeji a zmierení. Prosme Božiu Matku, aby viedla ich rozhodnutia a nasmerovala ich kroky k spoločnému dobru, službe všetkým ľuďom bez sebeckých záujmov.
Latinský patriarcha Jeruzalema konštatuje, že napriek ťažkej situácii, keď je čoraz ťažšie predstaviť si ukončenie tohto konfliktu, ktorého dopad na životy našich ľudí je najväčší a najbolestivejší v histórii, je možné konflikt zvrátiť. Modlíme sa modlitbu príhovoru za pokoj k presvätej Bohorodičke Nanebovzatej, dodáva kardinál.
Koordinačný tým slávnosti blahorečenia Jana Havlíka zriadil špeciálnu informačnú linku slávnosti blahorečenia. Slúži pre potreby návštevníkov tejto slávnosti. Informačná linka, na ktorej budú členovia týmu poskytovať informácie o podujatí, je k dispozícii od dnes do nedele 1. septembra na telefónnom čísle 0918 128 613. Volať na ňu je možné počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny. Výnimkou je trojdne blahorečenia, kedy bude dostupná aj počas víkendu. V priestore konania slávnosti blahorečenia bude k dispozícii zároveň stánok misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, kde budú taktiež poskytované praktické informácie.
Zahraničné spravodajstvo.
Vyše 100 ruských vojakov údajne zajali dnes ukrajinské sily pri cezhraničných útokoch v ruskej Kurskej oblasti. Uviedol to nemenovaný zdroj z prostredia ukrajinských bezpečnostných síl. Prezident Volodymyr Zelenský zároveň oznámil, že ukrajinské síly majú plne pod kontrolou mesto Sudža v ruskej pohraničnej Kurskej oblasti. Na území ruskej Belgorodskej oblasti, susediacej s Ukrajinou, vyhlásili zase ruské úrady režim mimoriadnej situácie na federálnej úrovni. Dôvodom sú trvávajúce útoky ukrajinských síl. Oznámil to ruský minister pre mimoriadne situácie Alexander Kurenkov. Pokračuje Ondrej Rosík.
Situácia na území ruskej Belgorodskej oblasti je naďalej komplikovaná a napätá. Ruský minister pre mimoriadne situácie Alexander Kurenkov tvrdí, že v dôsledku teroristických útokov ukrajinských ozbrojených skupín boli poškodené obytné domy a infraštruktúra, evidujú tam mŕtvych a zranených občanov. V oblasti platil už od včera režim mimoriadnej situácie na oblastnej úrovni, minister však na dnešnom zasadnutí vládneho výboru navrhol, aby sa zvýšil na federálnu úroveň. Dodal, že príslušné úrady už v oblasti poskytujú pomoc zasiahnutým obyvateľom, avšak vzhľadom na rozsah toho, čo sa tam deje, nie je možné, aby situáciu zvládli len oblastné úrady. Režim mimoriadnej situácie na federálnej úrovni platí aj v prilahlej Kurskej oblasti, kde Rusko vedie od utorka minulého týždňa intenzívne boje s viac ako tisíckou ukrajinských vojakov. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Inštitút pre štúdium vojny však napísal, že postup ukrajinských síl v Kurskej oblasti sa výrazne spomalil. Rusi podľa družicových snímok budujú obrannú líniu pri Lgove pozdĺž cesty, ktorá vedie z Rilska cez Kurčatov do Kurska. Je to približne 17 km severne od miest, kde je potvrdená ukrajinská prítomnosť. Podľa analytikov tak Rusi očakávajú ďalší ukrajinský postup.
Výbuchy na plynovodoch Nord Stream boli výsledkom neveľkej ukrajinskej tajnej operácie, napísal do Wall Street Journal. Prezident Volodymyr Zelenský ju podľa denníka Nepro schválil a potom sa ju neúspešne snažil zastaviť. Rozhodol o nej vtedajší šéf armády Valérii Zalužný. Sabotáž spáchala šesťčlenná posádka malej jachty. Ďalšie informácie pripája Iveta Kureková.
Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sa stali terčom útoku 26. septembra 2022. Výbuchy, zaznamenané neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori, poškodili potrubia oboch plynovodov na štyroch miestach. Nápad na zničenie Nord Streamu podľa The Wall Street Journal vznikol v máji 2022 pri zapíjaní úspechov ukrajinskej armády po prvotnom odrazení ruskej invázie na severe Ukrajiny. Podnikatelia prisľúbili, že budú projekt financovať. Operácia podľa zdrojov periodika, ktoré sa na nej priamo podieľali, stála približne $300,000. Zahrňala prenájom 15-metrovej jachty menom Andromeda a 6-člennú posádku vrátane vyškolených civilných potápačov a vojakov, ktorá sa tvárila ako skupina priateľov na výlete. Zdroje uvádzajú, že plán pôvodne rýchlo schválil aj Volodymyr Zelenský. Dohovor bol ústny, aby nezostala papierová stopa. V júni sa o zámere dozvedela holandská vojenská rozviedka a podľa niektorých osôb oboznámených s prípadom Amsterdam varoval americkú CIA. Americkí úradníci bezodkladne informovali Nemecko. CIA vyzvala Zelenského úrad, aby operáciu zastavil. Uviedli to americkí predstavitelia. Ukrajinský prezident podľa ukrajinských aj západných zdrojov následne Zalužnému nariadil ukončenie akcie. Generál príkaz ignoroval a jeho tým pôvodný plán upravil. Ukrajinskí predstavitelia, ktorí sa na sabotáži podieľali alebo sú s ňou oboznámení, sa domnievajú, že bude v podstate nemožné postaviť niektorého z veliacich predstaviteľov pred súd. O prípravách, okrem rozhovorov medzi najvyššie postavenými činiteľmi, neexistujú žiadne dôkazy. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoľak dnes opäť poprel účasť Ukrajiny a obvinil Rusko. Incident vyšetrujú Nemecko, Dánsko a Švédsko. Švédi našli stopy výbušnín na viacerých predmetoch nájdených na mieste výbuchu, čo potvrdilo, že výbuchy boli úmyselné.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské jednotky môžu používať zbrane zo Spojeného kráľovstva pri operáciách na ruskom území. Oznámilo to britské ministerstvo obrany. Obmedzenia na používanie rakiet dlhého doletu Storm Shadow však naďalej zostávajú. 10-mesačná vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy si už vyžiadala vyše 40,000 obetí na životoch. Oznámilo ministerstvo zdravotníctva v tejto palestínskej enkláve ovládanej radikálnym hnutím Hamas. Predpokladá sa tiež, že zranenia v tejto vojne utrpelo ďalších najmenej 92,400 ľudí. Viac ako 85% z celkového počtu obyvateľov muselo v dôsledku vojny opustiť svoje domovy. WHO vyhlásila najvyšší stupeň varovania pre nový variant opičích kiahní v Afrike. Tento krok nemá žiadne priame dôsledky. Jeho cieľom je upozorniť úrady na celom svete, aby sa pripravili na možné vypuknutie choroby. Už v utorok zdravotnícka agentúra Africkej únie vyhlásila najvyšší stupeň ohrozenia verejného zdravia na celom kontinente. Sicílska sopka z Etna opäť vybuchla. Letisko v Katánii dočasne zatvorili. Popol z večernej erupcie pokryl lietadla aj pristávaciu dráhu, čo ich dočasne vyradilo z prevádzky. Objavil sa aj na uliciach a domoch, aj v ďalších oblastiach v okolí Katánie. Slovenskú hokejovú reprezentáciu na nadchádzajúcom turnaji kvalifikácie zimnej olympiády 2026 v Bratislave posilní aj trojica Miloš Kelemen, Patrik Koch a Pavol Regenda. Dnes o tom na sociálnej sieti informoval Slovenský zväz ľadového hokeja. Známych je tak už celkovo 7 hráčov, ktorí sa budú snažiť vybojovať miestenku do Milána a Cortiny d'Ampezzo. Z hráčov pôsobiacich v Zámorí už potvrdili svoju účasť Adam Sýkora, Šimon Nemec, Tomáš Tatar aj Martin Pospíšil. Hokejista Mario Grman z ruskej KHL tvrdí, že tiež dostal pozvánku do reprezentácie. Na Telegrame napísal, že keď sa zmenila na Slovensku vláda, môžu ich povolať. Na jeho slova upozornil Sport.sk. Ten si všimol aj slova trénera Lokomotívu Jaroslavľ, podľa ktorého Martin Gernát vynechá úvod sezóny, lebo ho povolali do národného tímu. Gernát v KHL pôsobil už v minulej sezóne. Zväz má tlačovú konferenciu k nominácii v pondelok. Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov úspešne odštartovala turnaj 5 krajín v Piešťanoch. V úvodnom stretnutí deklasovala rovesníkov z Nemecka 8-1. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami sa blisol útočník Ivan Matta. Zverenci trénera Petra Kúdelku sa dnes stretnú s Českom, ktoré na úvod podľahlo Švajčiarsku 3-5. Futbalisti Realu Madrid získali rekordný 6-krát v histórii Super pohár UEFA. Vo včerajšom súboji vo Varšave zdolali víťaza Európskej ligy Atalantu 2-0. Druhý gól bieleho baletu strelil útočník Kylian Mbappé, pre ktorého to bol súťažný debut po príchode z Paríža Saint-Germain. Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia v dnešnej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Visly Krakov s pohodlným dvojgólovým náskokom. Po domácom víťazstve 3-1 však tým odcestuje do Poľska s vedomím, že ho čaká náročné stretnutie, keďže podpora fanúšikov hrá pre mentalitu hráčov nemalú rolu. Tréner Michal Gašparík.
Na to, že je to 3. predkolo a je to Európa, ťažké zápasy, tak ten výsledok sme si doviezli z domácej pôdy dobrý, ale samozrejme absolútne nič není rozhodnuté. Viem, že nás čaká veľmi ťažký zápas. V tom zápase potrebujeme byť koncentrovaní. Snažíme sa, alebo budeme sa snažiť o to, aby sme ten zápas dostali čo najviac pod kontrolu. Potrebujeme byť výborne organizovaní, nemôžeme sa dopúšťať nejakých individuálnych chýb. No a samozrejme, neprišli sme sem iba brániť výsledok, ale budeme chcieť byť aktívny vpredu, byť nebezpečný a pokúsiť sa vstreliť gól, pretože ten prvý gól môže byť veľmi, veľmi kľúčový v tomto zápase a budeme sa určite o to pokúšať, aby sme ho dali my.
Futbalisti MFK Ružomberok sa chcú v dnešnej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Hajduku Split postarať o prekvapenie. Prvé meranie síl pred týždňom pod Čebraťom sa skončilo bez gólov. Na pôde súpera sa chce víťaz Slovnaft Cupu prezentovať priamočiarejšie ako v prvom stretnutí a skomplikovať domácim pozíciu favorita. Slovenskí volejbalisti prehrali v druhom z trojice prípravných zápasov v Španielsku s domácou reprezentáciou 1-3. V prvom v útorok uspeli hladko 3-0. Tretí je naplánovaný na dnes.
Počasie.
Včera bol doteraz najteplejší deň tohto leta na Slovensku. Vysoké teploty podľa Petra Jurčoviča nepoľavia ani zajtra.
V nočných hodinách sa bude zase vyjasňovať. Teplota na juhu nad 20, čiže ďalšia tropická noc. A na severe v horských dolinách to môže byť možno len 15, možno ešte aj menej. Ak tomu len slabý vietor. A potom v piatok cez deň, tak predpokladám, že bude pekne, ale bude sa aj sem tam tvoriť oblačnosť a dokonca môže byť až taká mohutná, že by sa sem tam ešte tak ojedinele mohli vyskytnúť prehánky alebo búrky. No a tak a dáme ešte tu 38 aj na piatok a na severe asi tak, no, 30-ky tiež by mali byť aj na Orave, takže naozaj nezvykle teple počasie tu naďalej panuje.
Ešte tipy na večer. O 20. vysielame históriu a my dnes o ruténskej grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. No a o 21. bude pripravené aj 27. tohtoročné vydanie Gospel Parády zaostrené na hymnu Pochodu za život. Zo spravodajského štúdia príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.